aktuelna.
Razgovarala Vlaka Musić.
Poštovani slušalci, dobar dan. U emisiji Aktualno danas smo ugostili njegovo preosveštenstvo, episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog, gospodina Grigorija. Vaše preosveštenstvo, dobar dan i dobrodošli. Hvala vam na izdvojenom vremenu za slušalce Radio Trebinja.
Dobar dan i hvala vama na ovoj prilici da se obratim našim ljudima, našem narodu koji sluša vaš radio. A koliko ja znam, postoji tradicija slušanja Radio Trebinja. I zato sam danas ovdje, nisam odavno bio, ne mogu da se sjetim od kada.
Odavno, ali bit će prilike.
Da, hvala Bogu, da.
Duhovni ste pastir Hercegovine već 18 godina. Osjećate li se Hercegovcem? Jeste li od nas kakve navike životne mudrosti poprimili?
Pa da, sasvim se osjećam i što kaže, što ste pomenuli tih 18 godina, ima jedan još zanimljiviji moment. Ja imam 50 godina u decembru ove godine puni, a u Hercegovini živim tačno 25. Dakle, došao sam ovdje na Vidovdan 92. godine i eto, pola života sam proveo u Hercegovini. Onu drugu polovinu dijelim na dvoje, to je djetinjstvo, tamo gdje sam rođen, u Varešu, Planinici, a ona jedna polovina je bila u Beogradu i to je u stvari, ta tri mjesta su u stvari mjesta mog življenja. Eto, Hercegovina sad ima većinu, 25 godina života.
I kako je Hercegovina uticala na vas? Je li uticala?
Pa mnogo je uticala i baš sad imam jednu izvanrednu priliku da pozvan sam na Pulski sajam knjiga, koji je vrlo popularan. I govorit ću tamo u dva navrata, jednom kao neki će biti govor o Hercegovini, šta Hercegovina za mene znači i gdje je ona danas. Govorit ću sa još dvojicom ljudi, ali je zanimljivo da su me ljudi pozvali na taj tako značajan sajam. A druga će biti, govorit ću za neku, čini mi se, televiziju, zove se Doručak sa autorom, isto tako u Hercegovini, o tom mom pisanju.
Pa to je drago mu, velikog uspjeha vaše zbirke preko Praga.
Jeste, bila je jedna baka u Mrkonjićima, našem selu u Popovom Polju, zvala se Mila, i ona je govorila kako se rijetko ko tako nakalenio na na ovo naše,
na ovaj naš krš.
Da. I to je, mislim, sad je već izlišno govoriti o tom kalemljenju, jer je prošlo 25 godina i to je skoro jedno jevrejsko punoljetstvo, a ne samo ovo evropsko.
Koliko ima istine u tome da su vam ovaj naš krš, koga evo pominjemo, i stameni Hercegovci bili draži srcu od zvanja mitropolita Dobrobosanskog, iako ste od upokojenja mitropolita Nikolaja 2015. godine bili administrator ove mitropolije sa sjedištom u Sarajevu?
Pa to ima mnogo istine u tome. Ja sam u tri navrata, čini mi se, ali dva put zvanično molio da me ta čaša mimo iđe i prosto sam imao nekoliko ozbiljnih razloga za to. Jedan od najozbiljnijih je što sam ovdje nekako se ukorijenio, ali drugo što sam započeo neke stvari. Ne volim da nešto započnemo, da ne završim. I tu sam prije svega mislio na crkvu u Mostaru, ali i na život koji je nekako zaživio u našim manastirima i tamo gdje su monasi, tamo gdje su monahinje. A imam i poseban odnos sa sveštenstvom, od ne znam koliko ima, 57 sveštenika u našoj eparhiji, možda ima svega 3-4 koje nisam ja rukopoložio. U tom smislu je moja veza sa tim ljudima maltene porodična i nekako sam smatrao da bi to izgledalo kao neka mala izdaja kad bi ih ostavio. A s druge strane, ja to uvijek govorim, da kogod dođe u Hercegovinu, on ima neki osjećaj da je uvijek tu i živio. I kad bi čovjeka nekako istrgnuti iz Hercegovine, nije lako. Pogotovo to možemo da vidimo od naših ljudi i Hercegovaca koji žive posvuda po svijetu. iako su i ljekari, i profesori, inženjeri, i uspješni poslovni ljudi, oni ipak ostaju Hercegovci.
Vuče ih.
Jeste, vuče ih i vraćaju se. Ja mislim da je to jedna naša ozbiljna snaga. Ja sam tu snagu do sad u više navrata koristio i to je nešto što je mnogo dalo života nama ovde koji smo stalno u Hercegovini.
Sjećam se ushićenja, ponosa i suza radosnica srpskog naroda Trebinja i Hercegovine tog 3. oktobra 1999. godine u prepunom sabornom hramu Svetog Preobraženja Gospodnje, kada ste po blagoslovu blaženopočivšeg patrijarha srpskog Pavla od strane mitropolite crnogorsko-primorskog Amfilohija ustoličeni na vladičanski tron naše eparhije kao jedan od najmlađih vladika Srpske pravoslavne crkve. Kako se, preosvešteni vladiko, nosite s odgovornošću zvanja duhovnog vođe srpskog naroda Hercegovine, bivajući nasljednik prethodnih jerarha naše eparhije, od prvog Ilariona preko velikih crkvenih pastira poput svetog Danila Humskog, svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog, svetog Petra Zimonjića, pa sve do vladike Atanasija? Bude li trenutaka kada se osjećate kao jedna slamka među vihorove, što bi rekao Njegoš?
Da. Sirak tužni bez igdje ikoga. Da, dakle, kompleksno je to pitanje i odgovor na to pitanje iziskuje zaista nadahnuće, jer stajati na tom mjestu je strahotno samo po sebi, gledajući tu istoriju. Sami ste malo pre napomenuli da sam ja na tom strašnom mjestu već 18 godina. I to baš ovih dana je napunjeno 18 godina i svi znamo kako je to bilo i da smo bili u jednom procijepu i nakon rata i prije rata je bilo dosta zapuštenja i razrušenosti i da smo nekako krenuli zajedno s Božju pomoć sa dobrim ljudima, sa velikom voljom i entuzijazmom i napravili smo to što smo napravili. Međutim, bilo je jako teških trenutaka i ima ih uvijek, međutim istovremeno ima i velike utjehe, velike radosti. Na primjer, kad god čovjek pomisli da mu je teško, da dođe neka utjeha. Ja sam sad krenuo kroz park ovde prema vama i sreo me jedan čovjek, čini mi se da je sad Zagore, ako se dobro sjećam. I znate, kad vas čovjek neki uhvati za ruku i kaže uvijek mi vas je milo vidjeti, čuti, to čovjeka ispuni radošću bez obzira na sve te tegobe i muke koje nosi život u sebi. A život je i satkan od toga, od radosti i tuge, i ono što Njegoš kaže, čaša meda ište čašu žuči, smiješane najlakše se piju, i to je bilo sve vrijeme ovih 18 godina. I ono što je bitno, mi smo nekako uspjeli da napravimo od ove naše eparhije ime. Ona je to uvijek imala, međutim, malo se ko sjeća da episkopa nije bilo dugo. Izgovor je bio da ne može da se, da taj prostor ne može da nosi jednog episkopa, odnosno ne može da ga izdržava. I tako je administrirano ovom eparhijom. I sad kad su meni nudili Sarajevo, oni koji su me nagovarali na to, govorili su mi, postavit ćemo ti Hercegovinu kao da administriraš, i ja nisam htio da pristavim na to, jer bi to bio ponovo taj maćehinski odnos. Dakle, krenuli smo sa entuzijazmom, ali bez blagoslova i bez dobrih ljudi ne bi bilo moguće učiniti to što se dogodilo. Dogodilo se, kao što sam rekao, ime. Jedan prijatelj mi pitao koliko je, recimo, ovdje ima stanovnika u odnosu na Žiču, na Nišku, na Beogradsku. Tamo eparhije broje oko 1 milion stanovnika, recimo Niška, Beogradska 2,5 miliona, Žička, ne znam, 600-700 hiljada, pa i u Bosni i Hercegovini ove Banja Lučka i Bijeljinska imaju po 400 hiljada ljudi.
A naša
ima 75.000 ljudi, uključujući Sutorinu i dolinu Neretve i Dubrovnik. Možda 80.000. I to je otprilike taj broj na kome stojimo, ne možemo da ga unaprijedimo, ali nekako stojimo na tom broju već možemo slobodno reći, posljednju stotinu godina. Nažalost, to je stagnacija. Ali ono što je bitno tu reći, kad sam to pričao jednom mom prijatelju, koja je razlika u tom broju, on se našalio, rekao, ni manje eparhije, ni veće galame od ove naše. U tom smislu mi smo, zahvaljujući prije svega vladike Atanasija, poslije smo mi to nastavili, napravili od Tvrdoša, od Trebinja, od eparhije ime, i svi znaju sad za našu eparhiju, ne samo u Srbiji i u Republici Srpskoj, nego u cijelom pravoslavnom svijetu. I to je nešto što je možda 92. kad smo došli ovdje bilo nezamislivo, ali eto, dogodilo se, i u tom smislu je to lijepo. A usput smo zajedno s ljudima obnovili porušene crkve, manastire, mnoge ukrasili, unaprijedili, kao što je naša saborna crkva u Trebinju, koja postaje sve više izazov i ljudi pričaju o njoj, i tako će biti u Gacku i u Bileći, naravno u Mostaru saborna crkva, da ne govorimo o manastirima o kojima sve već dobro znate. I u tom smislu je to sve bio jedan veliki entuzijazam i podvig i želja i volja, ali ništa ne biva bez muke. Praćeno je sve mukom i saplitanjem i udarcima, ali kao što kaže Sveti Ignatije, dobar udarac, dobar borac prima udarce i pobjeđuje.
Evo, kada govorite o tome koliko je bilo i teško i da se sve to prevazišlo uz Božju pomoć i uz vjeru ljudi, što vam je bio prioritet kada ste ustoličeni u toj duhovnoj obnovi naše eparhije?
Da, to je dobro pitanje. Prioritet mi je bio prije svega mladi ljudi. I tada smo zaista puno radili s mladim ljudima, iz njih su proistekli i ovi sveštenici, vjeroučitelji i mnogi mladi ljudi koji idu u crkvu, kao i vi što znate i što pjevate u crkvi. I od tog tada mladog naroda, tih mladića, djevojaka, to su sad roditelji djece i to su sad odrasli ljudi, i vrijeme jako brzo prolazi. Ja sjećam kad sam imao prvi šok, kad mi je došla na vjenčanje jedna žena koju sam shvatio da sam predavao vjeronauku u osnovnoj školi, i onda sam shvatio kako vrijeme brzo prolazi, a sad ona ide sa djecom u crkvu, i to je ono što je bitno. Ali onda smo krenuli poslije toga u te gradnje, u radove, u borbu za opstanak, i gledali smo nekako da eparhija bude u tom smislu da postignemo tu samostalnost u smislu ekonomskom. I to nije bilo lako, i kao što znate, uvijek je to teško, kao i ljudi što znaju kod svoje kuće kad hoće da naprave neki normalan život, domaćinski, ekonomski. Ovdje je to bilo sve složenije, zato što su i veći napori, veće ulaganje, veća borba. Ali evo, prvi put ću sad reći, mi nikad nismo išli po kućama niti skupljali priloge od naroda, jer smo znali da narod ne može, da nema. I onda smo nekako pokušavali da sa tim ljudima, Srbima koji su u Americi, u Beogradu, a Hercegovci su, da napravimo neke stvari. Tako smo napravili manastir Žito Mislić.
Da, koji je iscrpela. Sjećam se kad smo s horom dolazili kod igumana Danila, da je to bila samo gomila kamenja.
Ni kamen na kamen nije bio. Pa onda Prebilovce, u kojima je bila ne samo ni kamen na kamen, nego rupa od miniranja. Naravno, obratili smo se i našoj, u svim vremenima smo se obraćali našim vladama i vlastima, i oni su pomagali koliko su mogli. A onda smo se obraćali ovim ljudima koji imaju neki možda veći imetak i tako dalje, gledajući uvijek da se ne obraćamo narodu, da ne uzimamo od te njegove sirotinje još. I u tom smislu smo nekako čuvali narod i čuvali nekako da se niko ne osjeti pogođen tim našim radovima i tako dalje. Naravno, uvijek postoji i ljudska zloba i zavist i ljudske greške, i bilo je tu, što kažu, teških momenata. Međutim, iz svega smo opet, čini mi se, izašli, izlazimo kao neko ko hoće, ko želi, ko voli da nešto uradi, i onda i tu ima nekog rezultata. Naravno da borba i dalje traje i da će, što kaže, opet evo nam samo njegov što dolazi na to, bit će borba neprestana, i tu se, ko se toga plaši, ne treba ni da živi ni da ulazi u život. I u tom smislu je sve nekako procvjetalo i to se vidi. A s druge strane, procvjetao je taj život u tim manastirima u kojima nije bilo monaha.
Da, za monahe se kaže da su oni duša crkve, bilo crkve.
Jeste. Oni su, ali mi smo imali ovdje oca Simeona, imali smo igumaniju Teodoru i to je bilo to. Bio otac Isaija na svoj način i bilo na, kad smo došli, ja sam došao, da se poslije molio oca Vasilija da dođe iz Ostroga, jer je bilo nemoguće to sve izdržati, i on me poslušao i otac Lazar je to dao, i onda sad imamo, čini mi se, 37 monaha i monahinja i to ide svojim putem. Ali ono što je najdivnije, imamo 7 živih manastira u Hercegovini i, kao što rekao, 57 sveštenika, skoro da imamo na 1000 ljudi po jednog sveštenika, to je jedan baš dobar procenat, i to je u stvari, znači, da je crkva ispunjena onim što je potrebno, tom strukturom.
Osnovom. Dobra osnova. Kad kažete i svake vaše riječi izbija ljubav i osjećaj zadovoljstva radom i sveštenstva i monaštva, kako ocjenjujete nas, vjernike, pravoslavce, koliko ste zadovoljni brojem vjernika u eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj i Primorskoj i našim odnosom prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Da, to što ste rekli, dakle, ja stvarno imam jednu blagodarnost prema ljudima koji rade sa mnom, jer je zaista bilo puno posla, ali prema narodu uvijek imam jedan odnos koji je vrlo kompleksan, i on ne može da bude bez nekog razmišljanja i rasuđivanja. Dakle, hercegovački narod nije nimalo jednostavan. To je slično tim velikim narodima kao što su Grci, kao što su Jevreji. I to sam još nekad slušao od vladike Atanasija, ali to što nije jednostavan, to ne znači da nije dobar. U suštini uvijek je dobar i u suštinskim stvarima uvijek će vas taj narod podržati i uvijek će taj narod biti u svoju crkvu, jer je temelj crkve ovdje jako dubok i jako čvrst. I u tom smislu je zaista privilegija biti episkop u Hercegovini i biti hrišćanin u Hercegovini i biti pravoslavac u Hercegovini, ako hoćete. Ali je jako bitno imati taj odnos sa narodom koji nije lažan, koji nije dodvoravanje narodu, nego vođenje naroda. I čuvanje naroda od sebe, ali i čuvanje sebe od toga da narod nas nekad uzdigne, a nekad hoće da vas ponizi, zahvaljujući ovom milionom talasu koji naiđe. Ja nisam tu da bude, da mene čuva narod, nego sam ja tu da čuvam narod, i u tom smislu sam izložen. Neće, ne znam ja, ako naiđu lopovi, neće oni prvo krasti ovce, nego će gledat gdje je pastir, šta da rade s njim. Prvo će gledat, kako kaže Sveto pismo, da ubiju pastira ili da ga na neki način prevare. I u tom smislu je odgovornost ogromna, a mora da postoji budnost i hrabrost, mora da postoji vjera, mora da postoji ljubav prema ljudima i mora da bude ta iskorak, jer ne možemo očekivati da narod ide ispred nas, a mi za njim, ako hoćemo da se nazivamo tim imenom. U tom smislu sam ja stvarno imao neke, mogu bi slobodno reći, i suviše možda hrabre poteze, recimo kad sam krenuo u obnovu saborne crkve u Trebinju iznutra, iz polja iznutra, prvo je moralo s polja, pa je to nije nailazilo na neke prigovore, ali kad sam krenuo iznutra, svi su rekli da sam lud, svi su rekli da sam ovo ili ono, da sam pokvaren, da sam bezobrazan, da ću da uradim ovo, da rušim ono. Međutim, sad ti isti ljudi idu i vode svoje prijatelje i hvale se kako je lijepa crkva u Trebinju, i u tom smislu je to je moj put i moj život. ali bez te hrabrosti, bez tog iskoraka čovjek ne može ništa napraviti. I bez te sposobnosti i volje da primaš udarce, ali da ideš naprijed, ako znaš šta hoćeš.
Evo kad pominjete te udarce, taj sud javnosti koji je neminovan za neko ko je na čelu bilo čega, pa i jedne eparhije, kako ste doživjeli pismo vjernicima koje je nedavno uputilo sveštenstvo i monaštvo naše eparhije sa potpisima njih 57-orice kao odgovor na, kako se navodi, učestale medijske napade na crkvu naše eparhije i vas kao njenog predstojatelja, a čiji je krajnji cilj, kako se ti napadi tumače u pismu, vaše svrgavanje sa trona?
Da, ja sam bio protiv toga, ali oni su se nekako na brzinu skupili i htjeli su da nešto kažu i rekli su upravo to, da je njima dosadilo da mene tako tuku medijski, a da oni su u nekoj zavjetrini zaleđini. Ja sam rekao da to meni uopšte nije potrebno, čak možda mi bude i na štetu. I onda sam ih molio da se uopšte ne obraćaju tim ljudima koji tako nešto govore i najblaže rečeno zagađuju javni prostor. To je jedna opšta pojava, nije to samo slučaj kod nas ovdje, i vrlo je teško ostati odgovoran. Odgovoran kad je u pitanju riječ, kad je u pitanju javna riječ. Ali to je jedan opšti trend. Međutim, oni su rekli da oni žele da se obrate svojim vjernicima, jer oni idu kod ljudi u kućama, ljudi postavljaju im pitanja i tako dalje. Onda su oni to pismo napravili kao neku podlogu za dalje razgovor sa ljudima koje će, kao što su, čini mi se, tamo napisali, to sam maltene dijagonalno pročitao, da će oni sad krenuti po slavama i da će i da su otvoreni za svako pitanje koje ljudi mogu da im postave. Tu je, ja mislim da su oni najviše uznemireni zbog te brutalnog napada i laži da, ne znam, ja sveštenik služio ustašama ili ne znam ja kome, a pogotovo što znamo da je u Hercegovini ta tema jako bolna tema.
Da, vrlo žutve, delikatna. To vezano za Parasus na ostrvu Daksa.
Jeste, tema Jana, tema žalosti. Ja sam pričao sa raznim ljudima i prijateljima. Moj odnos, moja ideja je da, kao što sam u Prebilovcima predložio, da slavimo život, a ne da uzimamo na sebe ideju žrtve i da samo pod tom idejom kukamo, jer nema nikoga od nas kome neko nije stradao u jami, u Jasenovcu, u logoru i tako dalje. Ali ne treba da sad budemo mi taoci ili da nas obuzme, ne daj Bože, mržnja i da generalno posmatramo da su svi ljudi s one strane zlikovci i tako dalje, i da to sve stavljamo u jedan okvir u kome je samo nastaje još veća tragedija i apatija i tako dalje. I u tom kontekstu sam ja imao vrlo hrabre istupe kad sam govorio u katedrali u Dubrovniku o opraštanju, što je Miljenko Jergović vrlo dobro primijetio, da nisam govorio ni o kakvom izvinjavanju, nego o opraštanju kao fenomenu i kao nečemu što je sama osnova hrišćanstva. I u tom smislu je i tu sam bio izložen i izložen sam stravičnim napadima, ali uopšte ne posustajem.
Gdje crpite snagu da ustrajete? U ljubavi prema svima, pa i onima koji to ne zaslužuju?
Pa to je zapovijest, da moramo da volimo ljude i ustrajavam u tome saznanju kako je to bilo kroz istoriju. Svaki čovjek koji je tako činio je trpio udarce i mi moramo da svjedočimo ono u što vjerujemo. Ako kažemo da vjerujemo u Boga ljubavi, onda moramo da se tako i ponašamo. Ako vjerujemo u Boga koji je zakonik ili carinik ili islednik ili neki Bog koji je usud i sudija samo, onda ćemo se tako i ponašati. Čovjek živi onako kako vjeruje. I u tom smislu ja ne smatram da sam neustrašiv, ali sigurno nisam strašiv.
Kad pominjemo ova neka posljednja događanja, mnogo je medijske pažnje vezano i za prestanak izdavanja prostorija Srpske pravoslavne crkve u Dubrovniku, tamošnjem Srpskom nacionalnom vijeću. Dosta je bilo natpisa za i protiv. Šta je istina?
Pa istina je da je Srpsko nacionalno vijeće, kao i svaka manjinska organizacija, ima pravo da od opštine dobije prostor. Tako ima i jevrejska zajednica, tako ima i islamska, muslimanska zajednica, bošnjačka u Dubrovniku. I oni su na prvom spratu jedne naše stare zgrade u starom gradu dugo vremena tu egzistirali. Međutim, mi smo odlučili da od te zgrade napravimo jedan muzej vrlo značajan, da smo razgovarali sa tim ljudima. Taj neki gospodin Vukanović, koji je bio i predsjednik SDS-a, čini mi se, 90. godina, koji je sad u tom nacionalnom vijeću, Srpskom nacionalnom vijeću. I onda su sveštenici razgovarali s njim, rekli mu da bismo mi da proširimo, da napravimo taj muzej, da nam treba taj prostor, to je otprilike kao ovo 14-15 kvadrata, a da oni imaju pravo od opštine, od grada da dobiju prostor i da nije dobro da budu tu sakriveni iza nas, nego da budu kao i drugi. Islamska zajednica ima svoje prostore, ali bošnjačka zajednica je negdje u gradu, u savremenom prostoru, i isto tako i jevrejska zajednica. I on je rekao da, to je odlično, to je lijepo. I onda nas je zamolio da to ne uradimo dok njemu opština ne izda novi prostor, i mi smo to čekali nekoliko mjeseci, onda su oni izašli i odjednom je krenulo to pisanje kako smo ih izbacili na ulicu i tako dalje. Dakle, to je jedna pravcata laž, to svi znaju ljudi u Dubrovniku. Inače smo mi dali naše ljude da budu članovi tog vijeća, jer im je trebalo 9 ljudi da bi se organizovali. A s druge strane, u našem crkvenom odboru ima članova Srpskog nacionalnog vijeća, jedna doktorka. I u tom smislu je to sve bilo u nekom dogovoru. Ali kad krenete sa tim, kako se to kaže, orkestriranim napadom, onda su najbolje te bombastične izjave, izbaci ih na ulicu, nije dobar Srbin i tako dalje. Negdje je pisalo nekom tako žutoj štampi kako se ja gori od oluje ili bljeska, ne znam ja šta. Međutim, Srbi u Dubrovniku znaju kakav sam ja i šta sam ja uradio za njih. 90% njih će vam reći da poslije mog govora u katedrali njima su se prvi put ljudi na ulici počeli javljati kao ljudima. I u tom smislu ja sam tu srećan, jer sam ja sebe pustio da pucaju u mene da bi oni mogli da žive. I u tom smislu je to sasvim jasno ko je dobar, ko je pametan, ko je iskren. A na kraju će se to pokazati sve. Samo treba doći do kraja, treba izdržati do kraja. U tom smislu je ponekad teško, jer čovjek, iako vidi šta je kraj, ne znaš da li ćeš ti stići do njega živ.
Kad već pominjamo Dubrovnik i položaj Srba u Dubrovniku, koliko je Srpska pravoslavna crkva pomogla na poboljšanju položaja Srba? Jeste li zadovoljni? Znamo da ste u odličnim odnosima, kako kažete, sa dubrovačkim biskupom, da je evo po prvi put, i to je sigurno veliki događaj za dvije crkve, da je Srpska pravoslavna crkva učestvovala u obilježavanju Svetog Vlaha, zaštitnika Dubrovnika. Koliko crkva naša može pomoći i boljem životu Srba u Dubrovniku, ali i institucionalnom pomirenju, koga još uvijek nema?
Pa vi ne možete zamisliti, ili možda možete ako imate nekog od prijatelja, u kakvom su strahu i očaju živjeli i žive još mnogi ljudi tamo zbog posljedica rata. Da ima dosta loših ljudi, da su ljudi koristili tu tragediju rata da kasnije ljude i šikaniraju, da ih ne puštaju da rade, da ih smatraju građanima drugog reda i tako dalje, još uvijek danas prolazeći kroz ulice Starog grada, vidite te plakate, ovo je bombardovano, ovo je srušeno, tako da možete zamisliti kad živite ili čak radite negdje. Od te 97. kad smo mi već ušli u Dubrovnik, prvi poslije rata, niko nije mogao sanjati da ćemo doći do jedne situacije u kojoj mi ne možemo reći više da smo građani drugog reda, nego da prosto još uvijek postoje ti strahovi koje treba od ljude da se otklone, a to je jedan od tih stvari. Ako ja hodim ulicama Dubrovnika kao slobodan čovjek, a njihov sam episkop, a ako taj biskup Mato Uzinić, zahvaljujući svom hrišćanskom pogledu, mene prihvata kao čovjeka i kao episkopa tog naroda, onda je to jasna poruka svima ljudima drugim koji žive u Dubrovniku. Mi smo se institucionalno zalagali na razno razne načine, ali ono što je, ja nikad ne volim da govorim o tome i to je jako ružno, haritativna djelatnost naše crkvene opštine u Dubrovniku je ogromna. U naših 5 stanova živi petero ljudi koji ne bi mogli da žive u Dubrovniku ako ne bi, i ti stanovi nisu u starom gradu nego su tamo izvan, ako i mi ne bi dali te stanove po najnižoj mogućoj cijeni. O, gore pored crkve Svetog Đorđa žive 3 ljudi koji su sirotinja, 20 godina ih ne izbacujemo. To su ogromne novci u smislu kad biste to pretvarali novac, kad biste samo gledali novac, ali nama je tamo najvažniji, odnosno važan nam je svaki čovjek. I sad ljudi treba da se oslobode, da izađu iz toga. Mi smo našli tamo, možda je to ružno pričati sad preko radi, 2 sestre koje su praktično živjele u izolaciji, one sad rade pri crkvenoj opštini u Dubrovniku. Dakle, bezbrojni su ti primjeri lijepi i dobri. Ono što je možda najljepše, što su u Dubrovniku sad 3 sveštenika, oni sa 3 govore najmanje po 2 jezika. Otac Vladan je doktor i profesor i on govori 4 jezika. Otac Stevo je i vajar i slikar i vrlo kulturan čovjek, rođen u Dubrovniku, Đakon Miroslav i tako. Oni su naši reprezenti tamo i oni su bukvalno svakog dana 12 sati na raspolaganju našem narodu, ali time što su otvoreni i prijatelji sa drugim ljudima, prije svega sa hrišćanima, i to je jedna naša velika žrtva i iskorak. A znamo svi ovdje u Trebinju koliko je Dubrovnik važan za nas. Mi smo vezani za taj grad, vezani smo za tu oblast, i otvaranje tih vrata na jedan kulturan, uzvišen način je veliki posao, ozbiljan posao, i samo oni koji ne znaju kako je teško škrinuti ta vrata misle da je pametno biti grub i bezobrazan i rugati se nekome ko se trudi. U tom smislu ja sam preradostan što imamo takve ljude tamo, što imamo tu crkvenu opštinu, što imamo taj crkveni odbor koji opet vodi jedan čovjek koji je inženjer i slikar, koji ima ozbiljan ugled u gradu. I prije su bili takvi ljudi u našem crkvenom odboru, bio je sudija Škero, pa je bio advokat Barbić, i mi smo nekako tamo uspjeli da se, kako kažu, etabliramo, da budemo dio te zajednice, i to je nama jako važno. A s druge strane, naša komunikacija odavde sa njihovim sveštenicima, monahinjama, monasima, ona u stvari je možda najveća misija, jer svaki od njih opet na svom malom prostoru, u svom manastiru, u svojoj parohiji propovjeda da ovdje i mi vjerujemo u Boga i da nismo divlje pleme i da nismo samo zlikovci onako kako smo predstavljeni.
Šta je sa ostalim sredinama u kojima su Srbi manjinski narod, a koji pripada našoj eparhiji?
Pa u Metkoviću, ja uvijek ističem tu jednu zajednicu, tu jednu parohiju, to su neobično vrijedni ljudi. Mi smo tamo obnovili crkvu, recimo na Kremenoj, koja je tri puta u 20. vijeku spaljena na jednom malom poluostrovu u Glušcima i tako dalje, ali u Metkoviću, samom gradu, smo obnovili crkvu čak i u drugom obliku nego što je bila prije rata. I to su nevjerovatni borci, to su hrabri ljudi, ima ne znam koliko sad tačno djece, preko 50 djece na vjeronauci za Svetog Savu. To je jedna hrabra parohija hrabrih ljudi, ja ih tako zovem, i tamo živi sveštenik sa svoje troje djece i nije to jednostavno ponekad, ali uglavnom i on bez tog dijaloga sa drugima ne bi mogao da opstaje, niti bi bez tog dijaloga mogao da čuva svoju pastvu koja mu je povjerena, te svoje ljude. Još je kompleksnija situacija u Čapini, recimo, gdje sveštenik živi u sred grada. Čapina je jedan prelijep gradić, kao slično kao Trebinje, ali gradić koji nosi u sebi jednu veliku tragičnu istoriju. I bilo je mnogo, mnogo kompleksno izgraditi crkvu u Prebilovcima. Da nismo provlačili se kroz cile i haribde svih tih okolnosti istorijskih, da nismo vodili dijalog sa sveštenicima katoličkim, sa političarima hrvatskim, da nismo razgovarali s gradonačelnikom, mi sigurno ne bi mogli izgraditi jednu od najljepših spomen crkava na svijetu. To ne kažem ja, to kažu svi drugi. I ne pripisujem to sebi, nego pripisujem kostima tih mučenika. Ali kao što možete da vidite, ljudi se poigravaju sa takvim stvarima i rugaju se i žele te kosti da stave u neku svoju službu, što je vrlo opasno.
A šta je sa Mostarom? Mostar je za eparhiju Zahovsko, Hercegovačku i Primorsku izuzetno važan. U tom gradu je od 18. vijeka do 1992. godine bilo sjedište naše eparhije, koje je onda zbog ratnih dešavanja izmešteno, a povratak sjedišta u grad na Neretvi 2011. godine jedan je od najvažnijih događaja za našu eparhiju. Evo, rekli smo da se u Mostaru iz pepela diže velelepna sabotna crkva Svete Trojice. Može li se očekivati da će povratak Srba u Mostar biti zaista pravi istinski povratak? Osim ove gradnje saborne crkve i tog velikog zalaganja da se poboljša život Srba u Mostaru od nekadašnjih 35.000 na sadašnjih oko 5.000.
Da. Pa kao što znate, Mostar je podijeljen grad. Imate istočnu i zapadnu obalu. Na istočnoj obali žive većinom Bošnjaci i Muslimani, na zapadnoj katolici, Hrvati.
Kako smo se mi Srbi snašli u tom mostarskom procesu?
Pa mi smo
procesu?
Tu kao neki most koji, ne onaj stari most, nego neki žičani most koji se ljulja. I u tom smislu naša pozicija je neobično teška. Mi ne smijemo da se svrstamo ni na jednu stranu.
Mi nemamo konstitutivnost još uvijek.
Konstitutivnost nemamo ni de jure, ni de facto. U tom smislu je sasvim to teško. Ja kad sam razgovarao ovdje sa Draganom Čovićem, ja sam mu rekao da je meni važnije ono što je de facto nego što je de jure. A de facto je nemamo, i de facto smo mi tamo još uvijek neko ko traži svoju poziciju, ali to radimo vrlo pažljivo, da nam ne bi niko mogao prigovoriti da smo mi stali na jednu stranu. Ma koliko nas, 5.000, a sad nas, ja mislim, ima i više. Kad sam se ja tamo vratio na neki administrativni način, bilo je oko 2.000 ljudi. Ono što je moja težnja je da tu budu mladi ljudi sposobni za rad, izrastaju među tim mladićima i djevojkama inženjeri i profesori i razni drugi radnici, i u tom smislu ima tu nekog napretka i života. Ali zamislite kako je teško se zaposliti u Trebinju, a kamoli u Mostaru, gdje ništa nije bolja situacija, ni ekonomska, ni tako dalje, i tako dalje. Što se tiče Mostara, tu su se također dogodila neka divna čuda, ako izuzmemo Žitomislić, koji je između Mostara i Čapine, koji je u stvari zaista stožer i osnovni stup Nedavno smo obnovili i otvorili crkvu u Blagaju. Svake nedelje tamo ima služba i ima parohija u Malom Polju i Blagaju. Blagaja je izuzetno značajan istorijski za srpski narod u Hercegovini i za našu eparhiju. Znate da je tamo stolovo knez Miroslav, koji je zapovedio da se napiše Miroslavljevo evanđelje, da je on bio brat Simeona, svetoga Stefana Nemanje, da postoji ta blagajska ploča koja se čuva u Sarajevskom muzeju. I bilo je prosto nezamislivo da ćemo nekad imati živu crkvu i da će sveštenik živjeti u Blagaju. Prije 10 godina to je nama izgledalo kao bajka, ali to je sad stvarnost. U Bijelom Polju je mnogo bolja situacija i tamo se živi sveštenik i tamo imamo jednu jako živu i zdravu zajednicu ljudi koji su samostalni zato što imaju svoje poljoprivredna imanja i dobra i jako su dobri i hrabri ljudi. U gradu je najteže, u gradu je život težak i skoro neizdrživ ako nemate zaposlenje. U tom smislu je naša pozicija vrlo teška, mi moramo da balansiramo, moramo da molimo. Vrlo rado će nam zaposliti recimo nekog da bude kafe kuvarica, ali nekog inženjera ili nekog ko će imati realnu egzistenciju, to ide jako teško. I u tom smislu samo ja znam i otac Radivoj još bolje od mene zna kako je i koliko smo puta za jednog čovjeka molili i kroz kako smo poniženja prolazili da bi zaposlili jednog čovjeka, a to za nas znači puno. I onda smo i dali nekim mladim ljudima i kuće i stanove, to što smo imali da žive, samo da bismo imali taj život. Što se tiče saborne crkve i tog njenog rušenja, potpuno je jasno da je neko ko je htio da Srba tamo nema, mora da sruši tu crkvu. U naše dane mi obnavljamo tu crkvu. Naša mala eparhija, ne po onom što smo napravili kao brend, nego po onom što je realno, pravi crkvu malo manje od hrama Svetog Save. Vidite koliko se pravi hram Svetog Save i koje su tu sve peripetije. Mi, mogo bi slobodno reći, Hercegovci, sa svih strana svijeta, pravimo sabornu crkvu u Mostaru i napravit ćemo, ako Bog da, za 10 godina, kao što je prije napravljena, onda kad su bili najbogatiji hercegovački trgovci iz Mostara. I u tom smislu današnji trenutak je vrlo zanimljiv. Dakle, ljudi su tamo, i muslimani, i Hrvati. Ja mislim, i zahvaljujući našoj toj otvorenosti i naporima, rekli u redu je, nek se pravi ta crkva. Ali oni kao da su time rekli u redu je, nek žive tu Srbi. I to je jedna snažna poruka. Ali mi moramo da obezbjeđamo život i na druge načine. Jedan od tih načina je gradnja škole, koja, evo danas se izliva ploča na toj školi, koja je prva, kako bi rekli, muško-ženska škola u Bosni i Hercegovini. Tu školu obnavljamo i ako Bog da, zajedno s crkvom bismo otvorili školu, a to znači, ipak za mnoge mlade bračne parove je to jako važno da djeca krenu u osnovnu školu, da nemaju te strahove. A zašto sam se odlučio za školu? Zato što jedan divan bračni par mladih ljudi iz Nevesinja, on je policajac, ona je učiteljica, ipak kad su djeca pristigla za školu, oni se preselili u Nevesinje. Iako rade u Mostaru. Dakle, još uvijek imamo taj strah od toga.
Da, i zbog tih programa koji su prilagođeni.
Pa programi su manji problem od jedne opšte izolovanosti. Ali recimo djeca naših sveštenika idu tamo u školu. Najbolji su đaci, ne samo djeca naših sveštenika, nego i naša djeca iz Bune, i iz Hodbine, iz Blagaja, Malog Polja, iz Bijelog Polja. Idu u škole i ono što svi primjećuju, oni su jako dobri đaci, vrijedna djeca. U tim okolnostima, kako kaže moj prijatelj Veso Gatalo, oni moraju biti 2 puta bolji nego što su da bi se izborili za svoj položaj i status.
kažete, izlijevaju se temelji za tu muško-žensku školu.
Ne temelji, školu, nego treća ploča.
Treća ploča.
I onda
kada očekujete da bi to...
Pa za tu 19. godinu smo mi planirali mnogo toga, jer će to biti godina 800 godina eparhije, i ako Bog da da to dočekamo, bit će jako lijepo.
Hoće li se obistiniti ona želja svih nas da bude i osveštana saborna crkva?
Da, to sad već izgleda realno, jer već krećemo, ako ne u decembru, onda čim proljeće krećemo izgradnju centralne kupole i završavamo crkvu, ali tu još ima mnogo lijepih vijesti, ako Bog da, da dočekamo i da izgradimo tu crkvu, bit će to veliki događaj i bit će jako značajno za sve nas, za Hercegovinu, ali i za naš opstanak. Ja ne mogu da govorim baš da je sad neki spektakularan povratak, ali naš opstanak će biti time dosta utemeljen na dobrom temelju.
Aktuelno. Razgovarala Vlaka Musić.
Poštovani slušalci, vi pratite emisiju Aktuelno, a naša gosti je njegovo preosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski, gospodin Grigorije. Vaše preosveštenstvo, vi predsjedavate Međureligijskim vijećem u BiH, koje je osnovano prije 20 godina zajedničkim zalaganjem vjerskih lidera. Ove godine članovi vijeća su zajednički posjetili mjesta stradanja i Srba, i Hrvata, i Bošnjaka, i Jevreja u BiH, s ciljem ukazivanja neophodnosti i poštovanja svih žrtava, što je sigurno pohvalno za jačanje dijaloga u BiH. No, kako iz vašeg ugla, kako unaprijediti razumijevanje, poštovanje onog drugog i drugačijeg, kada se i nakon više od dvije decenije od rata i dalje dešavaju skrnavljenja grobova, devastiranje hramova, kada se čuju pozivi na nove sukobe?
Međureligijsko vijeće je naročito na tom planu radilo mnogo, na smanjenju broja tih napada na vjerske objekte, na ljude, na vjernike tamo gdje su u velikoj manjini. Naravno da je to težak put i da je to težak podvig, ali to je jedna jako kompleksna tema o tom poštovanju drugoga i drugačijeg. Trebalo bi ove godine da izađe moja knjiga koja se zove prilike o misteriji identiteta, i to je taj moj doktorat koji sam radio. Sad je mnogo teško da sad našim narodu koji je tu, možda će večeras ovo i danas slušati i pokušavati da me shvati ili ne shvati ili razumjeti, poštovanje drugoga u stvari je uvijek poštovanje sebe. U onoj mjeri koliko poštujete drugoga, vi poštujete sebe. I to je nešto što je možda dovoljno sad za sad da kažem. Ukoliko drugoga ne poštujete, dirate, skrnavite njegov ličnost, djelo, vi u stvari uvijek skrnavite sebe. To je tako Bog postavio i to je jedan neumitni duhovni zakon. Kad god nekome činite bilo kako zlo ili bilo kakvu štetu, vi očekujete da će šteta pasti na vas. I u tom smislu je drugi izvor našeg postojanja, mako on bio, i da li on vjeruje, ne vjeruje, kako vjeruje, on je ličnost i on je slika Božja i na to ne. Ako ste prema životinjama zli, vratit će vam se. Ako ste zli prema prirodi oko sebe, vratit će vam se. Sve je to drugo u odnosu na nas i sve to drugo ima za nas egzistencijalni značaj i izvor je našeg postojanja i našeg bića. Otuda je zaista čudesno s kojom lakoćom ljudi diraju prirodu, životinje i ljude oko sebe, i onda se poslije čudimo zašto imamo štetu i zašto nam je nelagodno u duši i u srcu.
Odbori ovog međureligijskog vijeća postaju u 15 gradova Bosne i Hercegovine, između ostalog i u Trebinju. Koje bi se aktivnosti izdvojili možda ovom prilikom za naše slušalce?
Aktivnost, to je rušenje tih predrasuda. Znate, mi kad vidimo nekog drugog i drugačijeg, mi imamo milion predrasuda o njemu, ali kad ga upoznamo, onda te predrasude padaju. Dok ga ne upoznamo, vrlo je teško rušiti predubeđenja, podozrenja i predrasude. I u tom smislu je razgovor sa drugim uvijek spasonosan. To je jedan od razloga što sam ja nakon 19 godina u Radio Trebinju.
Treba da razgovaramo. Misija naše crkve je i milosrdnost, pomoć nevoljnima. Od 2003. godine u našem gradu pokrenut je rad narodne kuhinje koja svakodnevno dijeli obroke za nekih stotinjak korisnika bez obzira na vjersku pripadnost. Koliko naša zajednica kao zajednica ima sluha za pomoć narodnoj kuhinji, jer su neophodna značajna sredstva za njen nesmetan rad?
Ja, interesantno je to pitanje i to je ono što stvarno je teško govoriti o tome, jer meni to predstavlja radost. Ja živim iznad te narodne kuhinje, tu mi je stan, uzgred budi rečeno, koji ima 50 kvadrata i sasvim je dovoljan i lijep, ali ti ljudi su zaista ugroženi socijalno, naše je odredilo koji su to ljudi najugroženiji, njih ima između 80 i 100 se kreće taj broj, prilike potrošimo na njih 120.000 maraka godišnje, od toga pola da opština Trebinje, a eparhija ostalu polovinu, dakle eparhija Katanj sa svojim narodom, od toga je jedan značajan dio i crkvena opština Dubrovnik, pošto je ona bogatija. I to je sigurno neki jedan od ljepših primjera i to funkcioniše na jedan dobar način. Na kraju krajeva to uopšte nije puno u smislu materijalnom, ali u duhovnom, duševnom smislu je puno. Ono što raduje je da naše ljudi nisu indiferentni prema tome. Imamo jednu lijepu pojavu da poslije svake svadbe, slave, kad ostane ljudima hrane, pogotovo ako je subota ili nedelja, oni donesu tu hranu i mi onda to razdijelimo ljudima koji su zaista gladni, ugroženi, i to zna biti često vrlo kvalitetna hrana. Hrana je takva da je dobra, imamo dvije kuvarice i jednog mladog kuvara, jednog čovjeka koji raznosi tim ljudima tu hranu ako ne mogu da dođu. To mi zaista pričinjava radost, kao što mi je veliku radost pričinjavala ta ideja i akcija za fondaciju Svetog Vukašina. Tu smo prikupili i podijelili negdje oko 800.000 maraka majkama sa više djece. Ali kao što znate, tada je bila velika kampanja kako sam ja to napravio da bi vraćao kredite i neke izmišljene ludorije, i naravno ljudi se uplaše takvih stvari, a ljudi koji to rade ne znaju kakvu štetu čine. Načinili su štetu prije svega tim hrabrim majkama, jer je danas zaista hrabrost roditi troje i više djece. Šta da radimo, to je sudbina. Sad dajemo, ta fondacija još uvijek funkcioniše i mi pomažemo samo u rubnim područjima, to je Metković, Dolina Neretve i u Kalinoviku pomažemo, jer opština Kalinovik nije prestala da učestvuje u toj fondaciji, sve druge opštine su prestale vrlo brzo jer su se uplašili medijskih napada, ali mi smo eto u tom smislu izdržali. Mislim da je to jako dobro. I još mnoge druge stvari, mislim, kad god se pojavi neka inicijativa, značajno smo pomogli gradnje jedne kuće u Nevesinju i još mnogo takvih stvari ima, ali to najbolje da na kraju nekad Bog prosudi o tome, jer ljudi uvijek gledaju malo onako nekim ljudskim očima, kao što li on to radi ili nije to baš sasvim slučajno da neko čini nekome dobro.
Nažalost, živimo u takvom vremenu u kome se ta ruka pružena uvijek posmatra s upitnikom iznad.
To je vrijeme podozrenja i vrijeme loše komunikacije, ali vrijeme koje u stvari pokazuje da smo mi u velikom jednom zaostatku. civilizacijskom, ali ne možemo da osuđujemo baš ni taj naš položaj zato što smo stalno bili u tim ratovima, stalno u tim ropstvima i stalno smo nekako taman da izađemo, da dignemo glavu, ono neko
neka nova čizma
oduzme vazduh. I u tom smislu je vrlo čudno da još uvijek koliko toliko postojimo i da imamo neki napredak, što ne može niko poreći, kad je, pogotovo kad je riječ o Trebinju.
Da, na sve strane gradi se te naše crkve, manastiri. Prije 2 godine žiri za izbor idejnog arhitektonskog urbanističkog rješenja uređenja kompleksa Hercegovačke Gračanice, kojim ste predsjedavali zajedno sa dekanom Arhitektonskog fakulteta u Beogradu Vladanom Đokićem, kao najbolji je odabrao rad grupe autora mladih arhitekata iz Beograda, od kojih je većinom porijeklom iz Hercegovine. U kojoj fazi ovaj složeni projekat, od kojih se mnogo očekuje u Trebinju?
Da, zaista je složen i lijep i on ide svojim tokom. Ono što radimo sad je muzej eparhije, koji će biti do kraja godine, nadam se, završen građevinski, a onda ćemo napraviti jedan vrlo zanimljiv muzej, naravno od ikona i drugih stvari koje su dragocjene, ali jedan multimedijalni muzej u kome će biti jedna Dučićeva soba i jedan isto takav jedna soba o istoriji naše eparhije 800-godišnjoj. I taj muzej je neobično značajan i naravno, kao što sami znate, crkvina je jedan od najljepših prostora u Trebinju, ali ona nekako postaje ta osovina. Ono što je lijepo i što nisu samo crkvene stvari, što se gradi još mnogo toga i što su posađeni ovi vinogradi. Možda neko ne zna, možda zna, ali evo kad već se na jedan malo smiješan način hvalimo, mi smo otišli u Afriku i molili gospodina Dušana Vasiljevića da dođe i da zasadi Popovo polje. Sad treba tamo samo otići i biti srećan. I moram svim mojim dragim neprijateljima da javim da mi tamo imamo 10% akcija u Popovom polju, ali ne tražimo nikakav benefit od toga, prosto želimo da Popovo polje bude zasađeno. Isto tako se dogodilo čudo, sve peripetije sa Trebinjskim poljem, kojim sad upravlja Dragan Anđelić, i vidi se kakvi su vinogradi. I to nekako sve, mogli bi slobodno reći, cvjeta. Pa onda da govorim o tome kako sam ja molio Rodoljuba Draškovića da kupi fabriku alata, da ne bi otišli ljudi na ulicu. I sad vidimo šta taj čovjek radi u Trebinju, to je zaista za zadivljujuće, a s druge strane da vidimo da sve to jedno drugo pokreće, da sve jedno iz drugog izvire i da je u tom smislu eparhija zaista bila jedan motor, da ne kažem motor razvoja, ali jedan pokretač koji je, imali smo tu hrabrost. Sjećam se kad smo moj dragi prijatelj Dejan Bodroga i ja 2000 čini kad smo taj kamp pokretali, to je bilo smiješno, bile su takve zgrade i ulice da nas je bilo stid nekih ljudi koji su dolazili, a onda su ti ljudi zavoljeli grad, onda su oni počeli da ga ukrašavaju, uređuju i naši ljudi su tako krenuli. Tako danas imamo toliko tih hotela, toliko lijepih zgrada, toliko lijepih ulica. Sve više ljudi grade te parkove oko kuće, sade cvijeće. Što sigurno primjeri u našim manastirima su bili dobri. Kad je izabran nova administracija u Trebinji, ja sam gradonačelniku Luku Petroviću, ja mislim, izludio je od moje govorenja o značaju parka u gradu i eto, poslušali su ne samo moje nego i drugi ljudi savjete i taj park će biti čudesan. On je park koji će biti kažemo pluća ovoga grada i u tom smislu je to sve skupa radost i to sve skupa nas nekako hrabri da idemo dalje. Ono što me najviše rastužuje u novije vrijeme su naša sela, što ne nalazimo načina da oživimo sela. koja su najblaže rečeno fantastična. I ovih dana ću ići u Istru, kad sam već pozvan na taj sajam knjiga u Pulu, da vidim kako su oni oživjeli sela tamo i svi govore o tome, i probat ćemo da nešto u tom pogledu učinimo. Mi ćemo sigurno nešto činiti sa Mrkonjićima i sa jednim prostorom u Nevesinju, moji
da,
prijatelji.
Da, divno je kako se obnavljaju Mrkonjići.
Jest.
I da su cijela Hercegovina se ustala na noge, da svojim dobrovoljnim radom i prilozima pomognu. Jeste. Osnaživanje rodnog mjesta Svetog Bartolomeja.
I ti ljudi su se tamo pokrenuli i oni su baš dobri entuzijaste. U tom smislu bi trebalo jedno po jedno to selo da oživi. To možda bude jedan nevjerovatan turizam u novije doba i sigurno će tome doprinijeti izgradnja ovog sunčanog grada i te infrastrukture, kako kažu. U tom smislu je sve nekako ima šanse. To je moj utisak. Juče sam bio u Nevesinju, ja sam jako vezan za Nevesinje, ali u tom smislu što ono možda bude jedan planinski turistički centar, a Trebin je jedan mediteranski. I bez obzira gdje ja bio i šta ja radio, bio živ ili ne, ili imao utjecaja ili nemao, ovaj temelj je tako postavljen da je on prosto više nerazoriv. I taj točak se pokrenuo i nikoga više ne može zaustaviti.
Kad govorite o svim tim aktivnostima vezanim za našu eparhiju, djeluje se i na planu obrazovanja. U Trebinju je 1. februara počeo sa radom Centar za bogosloviju i filozofiju u saradnji sa Univerzitetom u Istočnom Sarajevu. Rukovodilac centra je profesor dr. Vladan Perišić u saradnji sa dr. Bogoljubom Šijakovićem. Dakle, to su iskusni teolozi, renomirani. Jedan od projekata centra je simpozijum teologije u javnoj sferi, koji obuhvata probleme koje se tiču teoloških pitanja i odgovora na njih i odnosa teologije sa drugim naukama i samom umjetnošću, politikologijom, filozofijom, sociologijom. I osim tog nekog teološkog znanja, teološke misli, ovi simpozijumi koji su se u našem gradu do sada održavali 4 puta, svakako doprinose i širenju dijaloga među različitim vjerskim zajednicama, širenju poruka mira, ljubavi, zajedništva.
Taj simpozijum prerasta u nešto što postaje pomalo tradicionalno i taj Centar za filozofiju i teologiju je svakako sastavljen od naših najboljih ljudi koje danas imamo. Tu su još mladi ljudi, profesori, doktori koji su iz našeg prostora, koji predaju u Beogradu, i doktor Andrej Jestić i Brade Kisić i drugi. Taj simpozijum zaista ima jedan ozbiljan odjek. Ove godine će biti možda 5. jubilarni, malo najznačajniji, bit će i akademici, bit će vrlo lijepih iznenađenja, ali ono što će biti sigurno, dolazi jedan profesor iz Amerike, Atanasije Papa Nikolau, koji je mnogo ozbiljan čovjek, on
ime.
Će govoriti o ime i on će govoriti o crkvi i sekularizmu. Mi smo tu otvoreni, postavljamo ozbiljne teme i kao što znate postavili smo prošle godine temu feminizma, pa smo postavljali temu evolucije, pa smo postavljali i uvijek se pokazujemo tu da smo na neki način malo hrabri, malo ludi, ali istovremeno otvoreni da ljudi razgovaraju i govori. Opšta je sad postalo interesovanje za taj simpozijum.
Koga nam još od gostiju možete
bit će jedna sesija o depresiji, zato što smo uvidjeli da je depresija bolest savremenog čovjeka. Ne mogu da sjetim njenog imena, ali je jako... Ona je akademik i profesor i govorit će o depresiji, najbolji stručnjak za tu oblast, i drugi ljudi. Imamo neke pregovore, bit će jedna sesija o ekonomiji, tu će biti nekoliko značajnih ljudi, među kojima ovaj profesor Katić i drugi ljudi. Mislim da će biti nekih ovako mladih ljudi koji dolaze sa Berklija, naših Srba, govorit će o vještačkoj inteligenciji i drugim stvarima i bit će jedna zaista zanimljiva sesija, bit će naravno izložba, slika.
Dakle, svim tim temama ulazite među narode, dakle ne zaustavljate se na onoj složenoj
zato
teološkoj misli.
Zato se zove teologija u javnoj sferi. Javna sfera je jako važna, kao što vidimo. I, ne možemo samo da se žalimo kako je, ne znam, nija javna sfera popunjena realitijima i drugim stvarima, nego moramo nešto da činimo da je popunimo.
Moramo imati svoj odgovor.
Tako je. I u tom smislu to radimo onako zdušno i bez ikakve poštede. Naravno, znate da i to košta i da zbog toga svega treba nekako čovjek da se organizuje i tu imamo neke dobre ljude koji nam pomažu, ali najviše naša eparhija to nosi.
Da li će možda neka od tema u budućih simpozijuma biti nastojanje da se nakon velike šizme mi hrišćani ujedinimo, da budemo jedno? Teško je to kompleksno pitanje.
To je tema koja je u procesu i to je velika tema, ali ono što će sigurno biti je da ćemo razgovarati o tome i naravno na ovom nivou mi možemo samo da razgovaramo i to se ne odlučuje na ovom nivou i tu su ljudi malo ponekad čudni i smiješni, kao da sad moj odnos i odnos biskupa Dubrovačkog može da riješi problem između pravoslavlja i rimokatolika. To se naravno rješavati na drugim nivoima, ali naš primjer je primjer da je moguće i da je važno da imamo dijalog i da je važno da imamo razgovor i da je važno da smo ljudi. Na to nas je prije svega Bog i pozvao. I u tom smislu sam ja, dakle, po cijenu bilo koju spreman i otvoren da razgovaramo. Međutim, da kažem malo ljudima koji posmatraju prostije stvari, pošto sam se bavio tom temom identiteta. Ako neko zaista misli da u jednom razgovoru sa nekim katoličkim sveštenikom ili biskupom ili u jednom rukovanju ili u jednom zagrljaju ili u jednom, da kažemo, naučnom dijalogu će neko izgubiti svoj identitet i time postati nešto drugo, onda on zaista nema identitet. Ako neko ima identitet, on se ne plaši onog drugoga. On ide svjesno u razgovor jer on zna šta je i ko je. I u tom smislu je meni čudno, on se rukovao sa biskupom ili biskup sa mnom, pa su oni sad nisu više ono što jesu. U tom smislu je to vrlo čudno i, da ne kažem, primitivno. Stoga je važno biti, da kažemo, jasan u svom identitetu. Ja sam to milion puta rekao, ali evo još jednom da ponovim. U Hercegovini, sad nažalost možemo reći u istočnoj Hercegovini, hrišćani, oni koji su hrišćani, pravoslavci, oni koji su pravoslavci, nemaju problem sa identitetom. Oni znaju ko su. I u tom smislu je čudna pojava da neki ljudi tako panično strahuju od razgovora sa drugima. Kao da ćemo mi time što razgovaramo s nekim prestati biti to što jesmo. Onda to znači, ako bi to bilo, da mi onda nismo ništa, nego da smo na tankom nekom postoju. Međutim, naš temelj je takav i toliki. Ja sam, koliko sam rekao da imam godina, 50.
Nepunih.
Da, ali ja 35 godina idem u te škole, 35 godina čitam te knjige i sad dođe neki tu, ne znam, čuo sam neki policajac, pročita jednu knjigu i on sad zna šta je pravoslavlje, šta je katolik, šta je protestant i to. I to zvuči malo bedasto, pravo da vam kažem. I najgore što je malo primitivno, ali ono što mene brine da u tom primitivizmu i toj gluposti ima dosta bezobrazluka. I u tom smislu je važno nekako razabrati. Ozbiljan čovjek, svaki ozbiljan čovjek, ma koliko on bio obrazovan, neobrazovan, on malo stvari razabira, gleda šta je dobro, šta je zlo. Da može biti zlo to što mi s tim ljudima u Dubrovniku i Mostaru razgovaramo? Ili bi veće zlo bilo ako ne bismo razgovarali? A sa druge strane to su ljudi, a s treće strane to su susjedi. Pa je li dobro da razgovaraš sa susjedom ili nije dobro da razgovaraš? Ako neko meni kaže da je dobro da ne razgovara sa susjedom, onda ću ja pomisliti jesi ti dobar čovjek.
kad pominjete te odnose, pominjali smo odnose sa katoličkom zajednicom, govoreći o Dubrovniku, kako ocjenjujete odnos Srpske pravoslavne crkve u našoj eparhiji i sa islamskom vjerskom zajednicom, sa jevrejskom zajednicom?
Pa sa islamskom zajednicom, zaista opet zahvaljujući Bogu, ja moram reći, i to je vrlo važno, dogodio se izbor novog muftije u moje vrijeme, koji je najblaže rečeno jedan čovjek koji iskreno vjeruje u Boga, koji iskreno želi mir, koji želi dobro, koji, kao što smo i mi svi, preživio strahote rata, koji zna šta znači sukob, sukobljavanje, zatvorenost i taj glupi i grubi fundamentalizam koji isključuje drugoga. Najradije želi da ga vidi mrtvog. To je jedna sreća i ja mislim da je to jako važno. I u tom smislu sa islamskom zajednicom ne da imamo dobar odnos, nego imamo jedan permanentan dijalog u kome tražimo izlaz jedni za druge na svim mjestima. Bilo da se radi o Nevesinju, Trebinju, bilo da se radi o Mostaru ili Konjicu, mi imamo taj razgovor. Ali ono što sam ja htio da kažem za mene i za našu eparhiju, a što vrlo često se prenebregne, mi ne nastavimo samo imati dobar dijalog sa katolicima i muslimanima. Mi nastavimo da imamo dobar dijalog i sa onima koji ne vjeruju uopšte u Boga. I da ih posmatramo sa najvećom ljubavlju i neosuđujući ih, sa ateistima. I mi nikad nismo gledali u ovih, koliko sam ja, ko je, ne znam ja, sin partizana, ko je sin četnika, čiji je otac išao u crkvu, čija majka nije išla u crkvu. U tom smislu smo mi imali jedan veoma lijep dobitak iz toga. Naš narod sad koji ide u crkvu, on nije podijeljen na ove ili one, nije podijeljen ideološki. I u tom smislu ja mislim da smo napravili vrlo dobar potez. I nikad nikome nisam rekao, s ljudima sam išao na fudbal i sretao ih i pio kavu, nikad nikog nisam pitao, ni ja, a tako učim i moje sveštenike, zašto ti ne ideš u crkvu. To je stvar slobode, stvar ljubavi, stvar izbora. I tu ljude moramo pustiti na miru. I ja mislim da je to jedan od razloga zašto ljudi se ponekad i mimo našeg očekivanja odluče da idu.
Da li je to i divna situacija s obzirom na sve prisutno idolopoklonstvo, na sve veći broj sekti?
Pa da, ja ne znam da li ima ovdje tih nekih sekti. Ljudi su uvijek malo onako kad nema te prave.
Govorimo o stvarima koje se dešavaju u našem okruženju.
Ja mislim da je divno da svi naši ljudi, ogromna većina ljudi, osjeća našu crkvu, našu eparhiju kao nešto svoje. Pa i oni koji idu redovno, oni koji idu neredovno, oni koji idu ponekad, oni čak koji ne idu nikako. I ne treba to svoditi na ličnosti, sad ne znam ja da li je tamo Petar ili Pavle ili Grigorije, nego da je to naše nešto zajedničko i gledano istorijski i gledano u sadašnjosti, gledano u budućnost. I u tom smislu je to jako važno i ja bih slobodno usudio bi se reći moćno.
Sigurno. Evo, iskoristit ćemo priliku što nam episkop gostuje u programu Radio Trebinja, pa da kratko pitamo za aktualna dešavanja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi s naročitim osvrtom na položaj Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji. Kako žive Srbi?
To narod zna prilike kao i ja i mislim da smo pričali već sat vremena i bojim se da ne pretjeramo. Znamo svi da je bolno to pitanje, to je također jedno identitetsko pitanje za Hercegovinu i Kosovo, nešto što je vezano za srce i Metohija, i u tom smislu i ti ljudi koji tamo žive i sve to skupa je jedna bolna tema. Vidimo da je to uzavrela tema. Ono što sigurno svaki pravi patriota i Hercegovac misli o Kosovu, mislim i ja, i znamo šta je Kosovo za nas i ne mora to posebno niko objašnjavati. Znamo kakav je položaj ljudi tamo, vrlo težak, vrlo komplikovan, i naravno za tu borba crkve mora da bude velika I to je slično onome što smo pričali o našim ljudima u dolini Neretve, u Hrvatskoj, u Crnoj Gori na neki način, mada je u Crnoj Gori mnogo lakše nama zbog Hercegovinog i Sutorine, ljudi su tu kompaktni. U tom smislu je potrebna i mudrost i hrabrost i odlučnost i trpljenje veliko.
Preosvešteni vladik, uskoro počinje božićni post kojim se duhovno pripremamo za praznik rođenja Isusa Hrista. Koja bi vaša bila poruka vjernicima?
Pa to je isto, idemo svakom prazniku i svakog praznika crpimo nove radosti, novi život. Moja poruka je da ne treba samo postiti od hrane, nego treba postiti od ovih drugih stvari o kojima smo pričali. Prije svega od ružnih riječi, od ružnih pomisli, od ružnih djela, ne daj Bože. A to poštenje od hrane, to je samo jedan segment posta. U tom smislu znamo za te pojave da neki ljudi su spremni postiti, a nekome pojesti džigarcu živome.
Na samom kraju emisije o vama kao književniku sa impresivnim tiražom vaše knjige Zbirke preko praga u izdanju Beogradske izdavačke kuće Laguna, o malim velikim ljudima naše svakodnevice. Koja je bila vaša osnovna ideja vodilja pri stvaranju ovog dijela i kako biste ga u najkraćem predstavili našim slušalcima, onima koji nisu imali priliku da pročitaju knjigu?
Da, ja sam nešto pretpostavljao, nešto sam to kroz vrijeme zapisivao i od malih nogu sam imao tu, kako bi rekli, tendenciju da sjećam se kad sam bio peti razred, napisao sam jedan kako se zvalo, pismeni rad, pa je to moja nastavnica čitala u svim razredima te osnovne škole i nešto su svi bili ganuti, plakali, ne znam ja šta je sve bilo, ali mi je dala 5 minuta zato što nisam 2-3 zapete dvije stavio na pravo mjesto. I nekako sam imao tu, kako se to može slobodno reći, volju i dar za tim. Ali taj tiraž stvarno je neočekivan i on je prevazišao sva moja očekivanja. Nekom je skoro izračunao da je 23.500 knjiga prodato. Knjiga se prevodi na makedonski jezik, što me jako raduje. Prevodi se na engleski u Americi, u Kaliforniji. A šta me vodilo? Vodilo me to da prosto neke stvari bi bilo grehotan zapisati o nekim ljudima. Sad imam jednu ideju da napišem neke eseje o kako sam ih ja nazvao, trebinjskim legendama, počevši nazad od Vuka Roganovića do, ne znam, Nikole Čučkovića i tako tih ljudi koji su, s kojima sam ja imao sreću da budem prijatelj, a koji su, s kojima je umrlo jedno Trebinje koje je teško dostići u takvom svjetlu ponovo. I u tom smislu je, mislim, uvijek imam neke ideje i neku inspiraciju, najviše da govorim o ljudima i o stvarima, kao što je Prag ili voz. Skoro sam napisao jedan esej, zove se Esej o gluposti. I to se nadam da će uskoro izaći. I ono što me još volim da pišem su putopisi. Napisao sam jedan putopis kroz Makedoniju. I to će isto skoro se negdje pojaviti, ali uglavnom volim da pišem, ali sve više se patim jer hoće da to ima neki kvalitet, jer su ljudi, eto, poput Pištala i Gergovića rekli da to nešto vrijedi.
Sad imate odgovornost više.
Neko mi je javio da sam dobio neke književne nagrade, pa to sve polako izgleda, postaje malo, zaozbiljuje se, što bi rekao.
Kad nalazite vremena za pisanje, u sve vaše obaveze i odgovornosti?
Vrijeme u kome ja živim je noć. Ja inače živim noću, jer je to vrijeme kad nemam straha da će me neko prekinuti, da će me sresti, da će me pitati za posao, da će me pitati za ovo, za ono, i dane su veoma ponekad teške, ali noći su lijepe. Noći su za molitvu i za pisanje ili za plač ili za brigu, i prosto to je vrijeme tišine, i tako ja mislim da je to pisanje neka utjeha.
Uskoro ćete napuniti 50 godina, šta ćete sebi poželjeti u drugoj polovini vašeg životnog vijeka?
Pa sebi bi poželio ono što stvarno neđe priželjkujem, da tamo u manastiru Dužima pišem te knjige i možda da, što kaže, idem preko praga unazad.
Mi vam unaprijed čestitamo rođendan uz želju za dobro zdravlje i uspješan episkopski rad u Hercegovini na mnoge elje.
Hvala lijepo i pozdrav svim ljudima koji su ovo izdržali slušati. Nadam se da ću, ako budem živ za 18 godina, ponovno doći u Radio Trebinje.
Nadamo se da će to biti i ranije. Preosvešteni vladiko, hvala vam puno na razgovor.
Hvala vam, živjeli.